nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Aktivist nga radhët e partive politike në opozit Lëvizja Vetëvendosja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë dalë para objektit e kuvendit e Kosovës dhe qeverisë për të bllokuar, si thënë, zgjedhjen e presidentit të Kosovës.
Ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delavi, thot se lufta kundër korrupsionit është tepër më rëndësi për të ardhmen e Kosovës si një shtet demokratik. Duke u shprehur për projekte të përbashkëta rajonale në Ballkan, Gazmend Deqorre nga Fakulteti Ekonomik në Prishtinë thekson:
Në Evropën Jugëlindore ose në Ballkanin Perëndimor, komuniteti ndërkombëtar e ka edhe qëllimin politik, sepse përmes projekteve ekonomike me josh vendet që me bashkëpunu politikisht.
Gjatë këti programi, sot e martë 23 shkurt 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Greqia ka protestuar te Austria për shkak se nuk është thëftuar për takimin e nesërm të vendeve ballkanike në Vjenë, ku do të diskutohet për krizën e migrantëve. Opinioni në Serbi ka reaguar lidhur me rrëmbimin dhe vrasjen e dy nëpunësve serb në ambasadën e Serbisë në Libi. Këtë javë në Iran mbahen zgjedhjet, të cilat mund të kenë konsekuenca të mëdha për të ardhmen e Republikës Islamike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tenda të ndryshme janë vendosur sot në sheshet të Skënderbej dhe Ibrahim Rugova në Prishtinë nga aktivistët e partive opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Të tre liderët e këtyre partive në një konferencë për media njoftuan se protestat kundër qeverisë do të vazhdojnë pa ndërprerje deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Opozita e kundërshton në zgjedhjen e Hashim Thaçit për president, pastaj marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kronike Arton Konushevcit.
Aktivist nga radhët e partive politike në opozit Lëvizja Vetëvendosja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë dalë para objektit e kuvendit të Kosovës dhe qeverisë për të bllokuar, si thënë, zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Për këtë post, kandidati vetëm deri më tash është zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Aktivistët kanë sjellur edhe tenda dhe mbulesa në kuadrët e planeve për të qëndruar edhe gjatë natës në hapësirat pranë kuvendit dhe qeverisë. Tre liderët e partive opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, në një konferencë për media të mbajtur në sheshin Ibrahim Rugova, i cili ndodhet pranë kuvendit, njoftuan se protesta kundër qeverisë aktuale do të vazhdojë deri në zbatimin e kërkesave të tyre. Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje, Visari Meri, tha se sot fillojnë protestat e opozitës kundër sishtaj regjimit që ka uzurpuar postet publike.
Do ta fillojnë protestën tonë të vazhdueshme kundër këtij regjimi antikushtetues, kundër këtij regjimi antirepublik, dhe kjo protestë do të vazhdojë deri në momentin e largimit të kësaj qeverie.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, u shpres se një etapë e re e protestave dhe kundërshtimit të qeverisë aktuale fillon nga e marta, duke kundërshtuar si shtaj regjimin Mustafa Thaçi.
Fillon një etapë e re e kundërshtimit të vazhdueshëm të përhershëm këtu në shesh. Ky aktivitet i kundërshtimit opozitar në sheshin e kundërshtimit tani më është bërë me gjitha përgatitjet e duhura, në kupton qëndrim të përhershëm, tenda, kemi marrë leje nga komuna, edhe çdo gjë është në përputhje me drejtat tona si qytetar, si taksa pagus, por edhe si subjekte politike opozitare. Nga sot pra jemi këtu e gjithni, ju faleminderit.
Kurse kryetari Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, ka ftuar qytetarët që të bashkohen në këtë protest të qetë dhe paqësore.
Kjo është rruga e cila po e ndjek opozita bashkuar me shoqërinë civile dhe qytetarët për kalimin në një fazë tjetër. Jeni dëshmitar që ky regjim jo që nuk po reflekton, po vazhdon me shtypje, me dhunim, me burgosje dhe me ngrejës varë të deputetet e opozitës nga parlamentit dhe preashtimin e tyre.
Deputetet e kuvendit të Kosovës nga opozita dhe aktivistë të subjekteve opozitare, para orës 14, kishin filluar të mblidhen në sheshin Skënderbej dhe atë Ibrahim Rugova. Këto tubime thuhet se po bën jo vetëm për të kundërshtuar zgjedhjen e Hashim Thaçit në postin e presidentit, por dhe duke kundërshtuar vazhdimin e qeverisjes nga koalicioni aktual PDK-LDK. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se kauzën e të cilën po thirret opozita dhe po vepron shpron janë kauza fiktive që janë vërtetuar nga shumë institucione. Arbana Brashi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha problemet të cilat opozita mendon se ekzistojnë në vend, ato mund të zgjidhen në institucionet përkatëse. Abrashi deklaroi se veprimet e cilat po i ndërmarrin partitë politike opozitare si në institucione ashtu dhe jashtë tyre janë të papranueshme.
Qëllimi realisht i opozitës dhe ato që ka bërë mujtë të fundit ka qenë tentimi dhe ende vazhdojnë që dhuna të jetë normë normale e politikë bërës Kosovë dhe kjo është të papranueshme për ne. Do më thonë ata po tentojnë sub publikët të servojnë kauzat cilat janë fiktive dhe përmes dhunës ti adresojnë ato në mënyrë që ta bëjnë dhunën sa ma normalin Kosovë, si në jetën institucionalin kuvesi, si edhe në rrugë tani. Kjo është e papranueshme realisht për qeverinë edhe nuk i kontribon në shtendërtimet edhe në shoqërinë demokratike.
Forcat e shtuara të policisë së Kosovës që nga mëngjesi janë parë përreth objektit të qeverisë së Kosovës dhe kuvendit, por edhe në sheshet e kryeqytetit. Seanca për zgjedhjen e presidentit të Republikës nuk është caktuar ende, por votimi për të duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë para skadimit të mandatit të presidentes Atifeti Ahjaga, që në këtë rast i bie 7 mars. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lufta kundër korrupsionit është tepër me rëndësi për të ardhmen e Kosovës, si një shtet demokratik në zemër të Evropës, ka thënë ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi. Këto komente ai ka bërë sot gjatë konferencës së organizuar në Prishtinë nga grupi për studime juridike e politike me temën Lufta kundër korrupsionit politik, sfidat në funksion të reformave të ardhshme. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova nuk guxon të toleroj korrupsionin dhe krimin e organizuar, është thënë sot në një konferencë të organizuar nga grupi për studime juridike e politike me temën Lufta kundër korrupsionit politik, sfidat në funksion të reformave të ardhshme. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi, ka kërkuar që prokurimi publik të jetë sa më transparent, nga se kjo sipas tij e bën më të vështirë dukurinë e vjedhjes. Çdo shkelës i ligjit duhet të ndiqet penalisht, të dënohet dhe burgoset, ka thënë ambasadori Delavi, duke kërkuar që edhe shoqëria civile ta kryej pjesën e vet të punës. Lufta kundër korrupsionit është tepër me rëndësi për të ardhmen e Kosovës si një shtet demokratik në zemër të Evropës, ka theksuar ambasadori amerikan, duke rikujtuar mbështetjen amerikane për Kosovën për një shtet demokratik e ligjor. Ndërkaq, ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Hajdin Kuçi, ka thënë se lufta kundër korrupsionit duhet të jetë vetëdije nacionale për qytetarët e Kosovës e jo të visë shtytjen nga të tjerët. Sipas tij, saher që ka raste korruptive, ato duhet të adresohen, por adresimi duhet të jetë sakt dhe jo të generalizohen gjërat.
Nuk duhet të tolerojmë shkelësit e ligjet, po duhet të tolerojmë as tolerusit e shkelësve të ligjet. Kemë nevojë ta krijojmë një ambient shoqëror të luftimit të kësaj dukurie. Ne e kemi ambientin relativisht pozitiv. Dhe këtë ambient duhet ta shfrytëzojnë gjyqtarët, prokurorët dhe policët. Por jo kuptimin negativ, por mendoj kuptimin pozitiv me prova.
Ndërkaq, drejtori i Agjencisë së Kundër Korrupsionit, Hasan Preteni, ka ngritur çështjen e përgjegjësisë dhe sanksioneve. Ai ka kritikuar autoritetet gjegjëse për faktin se nuk kanë bërë sa duhet që shkelësit e ligjit të marrin dënimin apo qoftë edhe të largohen nga puna.
Na mungon llogaridhënia dhe transparenca. Që gati 17 vite liri dhe që 8 vite shtet, askush nuk u largua nga pozita apo nga detyra për mos punë, për mos efikasitet apo për korrupsion. Mungon raportimi dhe debat për raportet e punës. Këto raporte trajtohen nëpër komisione të ndryshme, por në asnjë rast në seancë plenare dhe para syve të publikut.
Bazuar në raportet ndërkombëtare, përfshija dhe atë të Transparency International, që masin perceptimet e qytetarëve, Kosova vlerësohet në nivelin më të lartë të korrupsionit në rajon. Ambasadori amerikan Delavi ka potencuar sot sërish se korrupsioni është problem madhor, pa mundëson përparimin politik, frikson investimet dhe hapjen e vendeve të punës, e çështja më rëndësishme gjymton moralin e qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës ka kërkuar mbështetjen e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim për finalizimin e infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore që lidhen me vendet e rajonit. Kjo kërkesë është bërë në samitin e investimeve të Ballkanit Perëndimor në Londër. Ekspertët konsiderojnë se projektet rajonale ekonomike i forcojnë edhe marrëdhëniet politike ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kronike Nadije Ahmetit.
Finalizimi i rrjetit hekurudhor dhe rrugor që lidh Kosovën me shtetet e rajonit, por edhe realizimi tyre brenda territorit të Kosovës, janë projektet kryesore që zyrtarët qeverisë së Kosovës kanë kërkuar mbështetjen nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Këto projekte janë paraqitur në kuadër të samitit të investimeve të Ballkanit Perëndimor që zhvilluar të hënën në Londër. Ministri i Financave Abdullah Hoti, i cili ka marrë pjesë në këtë takim për Radion Evropa e Lirë, tregon projektet konkrete për të cilat është kërkuar për krahje financiare nga përfaqësues të Berzhit.
Janë projekte kryesisht të hekurudhave edhe të rrugëve. Një projekt të hekurudhave që kemi finalizuar në Berzhin është hekurudha nga kufiri me Maqedoninë deri në veri në kufirin me Serbinë. Aty ne kemi nënshkruar marrëveshjen dhe presim të ratifikohet në kuvend. Diskutojmë për disa segmente tjera të hekurudhave brenda Kosovës.
Ka thënë ministri Hoti, duke shtuar se është kërkuar mbështetje financiare edhe për një numër të projekteve të infrastrukturës që lidhin qytetet e Kosovës. Ndryshe, autoritetet qeveritare në Kosovë tashme kanë konfirmuar gatishmërinë për realizimin e projekteve të linjave hekurudhore dhe rrugore me vendet e rajonit, siç është linja hekurudhore Durrës Prishtinish dhe ajo rrugore Prishtinë-Mërdar-Nish, projekt ky që lidh Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë. Edhe Bashkimi Evropian në mars të vitit të kaluar, pas një konference ndërministrore të 6 vendeve ballkanike që është mbajtur në Prishtinë, ka premtuar se është i gatshëm të investojë deri në 1 miliard euro për projekte të përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore në Ballkanin Perëndimor. Integrimi rajonal përmes korridoreve rrugore dhe hekurudhore përveç se do të lehtësojë në fushën e investimeve, sipas ekspertëve të ekonomisë do të përcjellë edhe mesazh politik dhe stabilitet në rajon. Gazmend Qorraj, ligjërues i lëndës Ekonomia Kosovës në Bashkimin Evropian në Fakultetin Ekonomik, thotë se projektet e përbashkëta rajonale fuqizojnë marrëdhëniet dhe ekonominë e rajonit.
Mirë po, në Evropën Jugëlindore ose në Ballkanin Perëndimor, komuniteti ndërkombëtar e ka edhe qëllimin politik, sepse përmes projekteve ekonomike me josh vendet që me bashkëpunon politikisht, sepse dihet që shumë vështirë kishin me bashkëpunu, supozojmë, Kosova me Serbinë, nëse nuk ka ndonjë benefit ekonomik.
Sipas profesorit Qorraj, është një tendencë e komunitetit ndërkombëtar që indirekt përmes projekteve ekonomike të promovojnë bashkëpunimin në rajon.
Pavarësisht që kanë kalu shumë vite, Ballkani Perëndimor ende ka probleme politike. Ndërsa vendet e Ballkanit Perëndimor normal që duhet me shfrytzuar në mënyrën sa më të mirë këtë tendencë, domethënë të komunitetit ndërkombëtar që përfitojnë me të vërtetë prej këtyre projekteve.
Ndryshe, edhe vitin e kaluar është mbajtur samiti i Vienës, i cili ka pasur për qëllim nxitjen e bashkëpunimit ekonomik në mes vendeve të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sot në mesnat hynë në fuqi vendimi për shpërndarjen e kuvendit të Maqedonisë, por pas vlerësimit të ndërkombëtarve se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill, po kërkohen alternativa për anulimin e vendimit për shpërndarjen e kuvendit. Ministrat e LSDM-s në qeverinë kalimtare kanë paralajmëruar dorëheqje nëse mbetet në fuqi vendimi miratuar vetëm nga partitë në qeveri. Për të ndihmuar në procesin e daljes nga kriza më e re politike, në Shkup po qëndrojnë tre anëtarë të Parlamentit Evropian. Kronike Isuf Kadriut.
Partitë politike në Maqedoni po bëjnë përpjekjet e fundit për zhbllokimin e gjendjes së krijuar politike pas vlerësimit të përfaqësuesve ndërkombëtar se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 24 prill. Për të ndihmuar procesin për daljen nga kriza më e re e krijuar, në Shkup po qëndrojnë edhe europarlamentarët Eduard Kukan, Ivo Vajgl dhe Richard Hovit. Vëmëro DPM-ja e kryeministrit Nikola Gruevski kundërshton një vlerësim të tillë me arsyetimin se ka kushte dhe se zgjedhjet duhet të mbahen në datën e caktuar vitin e kaluar në takimin e liderëve të partive politike. Por nga lidhja socialdemokrate e opozitës mbështesin qëndrimin e ndërkombëtarëve, ndërsa paralajmërojnë në largimin nga qeveria kalimtare nëse partitë në pushtet nuk shfuqizojnë vendimin për shpërndarjen e kuvendit që duhet të hyjë në fuqi sonte në mesnat.
Doku kostane na sila odluka ta za raspuštanje na sobranie to prethodno barame da ni se konstatirat ostavkite.
Nëse mbetet në fuqi vendimi për shpërndarjen e kuvendit, ne kërkojmë që paraprakisht kuvendi të konstatojë dorëheqjen e dy ministrave dhe të katër zëvendës ministrave të LSDM-s, deklaroi Oliver Spasovski, ministri i punëve të brendshme nga radhët e opozitës. Ish kryetari i kuvendit të Stoja Nandov thot se data e zgjedhjeve mund të ndryshoj vetëm nëse e shfuqizohet vendimi për shpërbërjen e kuvendit, që me automatizëm hyn në fuqi sonte në mesnat. Sipas tij, nëse partitë nuk arrin marrëveshje, atëherë të mërkurën detyrimisht të krejë i kuvendit duhet të dekretoj datën e zgjedhjeve që në këtë rast do të ishte 24 prilli.
Ako se saka da nëse raspushti parlamentu, togës si të oni e pratenici, a duri i privremenë të vlada.
Nëse partitë duan që të mos shpërbëhet kuvendi, atëherë duhet të dalin me një nismë për thirrjen e mbledhjes së jashtë të zakonshme të kuvendit të Maqedonisë. Nisma mund të jetë e deputetëve, por edhe e qeverisë kalimtare për ndryshimin e vendimit. Nëse vendimi miratohet të deresonte në mesnat, atëherë shfuqizohet vendimi i mëparshëm. Në të kundërtën, vendimi me automatizëm hyn në fuqi, thotë ishte krye parlamentari Stoja Nandov. Vendimi për shpërndarjen e kuvendit ishte miratuar më 18 janar vetëm me votat e shumicës parlamentare, të cilat të duhet të ndërmarrin një nismë të re për shfuqizimin e këtij vendimi, pasi një mundësi të tillë ka përjashtuar opozita me arsyetimin se vendimin e tillë duhet ta marrin partitë që edhe e miratuan. Nisma, siç bëhet e ditur, është ndërmarrë nga Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila duhet të sigurojë të paktën 20 deputet për shfuqizimin e vendimit, por vendimi në kuvend duhet të miratohet nga së paku 62 deputet. Zhvillimet pasuan vlerësimin e ambasadorit amerikan Jason Bailey se kushte për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill nuk ka për shkak të dështimit të bisedimeve për reformat në media, ngjecit në pasrimin e listës së zgjedhore, por edhe për shkak të mosgatishmërisë së partive në pushtet për ndarjen e aktiviteteve shtetërore nga ato partiake. Vlerësimin që dha ambasadori amerikan edhe në emër të Bashkimit Evropian u mbështet përveç nga LSDM-ja opozitare edhe nga dy partitë shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare, të cilat deri në këtë moment ishin përkrah qendrimit të VMRO-s së ish kryeministrit Nikola Gruevski, e cila insiston që zgjedhjet të mbahen më 24 prill. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Opinionin e Serbi ka reaguar ashpër lidhur me rrëmbimin dhe vrasjen e dy punëzve serb në ambasadën e Serbisë në Libi. Pas deklaratës së kryeministrit serb Aleksandar Vučić, se ndër motivet të rrëmbimit të këtyre dy punëzve mund të jenë punët e tregtisë me armë, njohësit e zhvillimeve në Serbi dhe ekspertë sigurisë në rajon vlerësojnë se kjo çështje duhet të sqarohet dhe jo të mbetet sekret. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ish ministri mbrojtjes së Serbisë Dragan Šutanovac ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë se nuk është e mundur që të shiten armë ose pajisje e vendeve që janë nën sanksionet e Kombeve të Bashkuara ose Bashkimit Evropian. Šutanovac ka theksuar se është e domosdoshme që prokurori i shtetit duhet të veprojë në mënyrë që të sqarohen se çfarë në fakt ka ndodhur dhe pse janë rrëmbyer shërbyesit e ambasadës serbe në Tripoli.
Në
këtë moment është vështirë të thuhet se për kë e ka pasur fjalën kryeministri në deklaratën e tij, por pas kësaj që ka thënë, opinioni duhet të marrë vesh përfundimisht se për çfarë bëhet fjalë, kush ka tregtuar, a ka tregtuar paligjshëm, si dha është e vërtetë se në ditën kur janë rrëmbyer diplomatët tanë në kolonën e tyre, a kanë pasur shuma të mëdha të parave me vete, të cilat me atë rast janë zhdukur, theksoi Šutanovac. Ljubo Drag Stojadinović, publicist dhe komentuesi çështjeve ushtarake dhe politike, duke folur për Radio në Evropë e Lirë, vlerëson se në tërë këtë situatë ekzistojnë sekrete të errëta. Si pas ti statistikat e vlefshme tregojnë se në përgjithësi rrëth 80% e armëve trafikohen, ndërkohë që vetëm 20% shiten në mënyrë legale, por a i thekson se kryeministri serb Vučić duhet të sqaroj këtë situatë.
Ja mislim dhe premier dužan da të opshti javnosti, budući da su neke tajne o kojima se govorilo.
Mendoj si kryeministri duhet i drejtohet opinioni duke marë parasysh disa sekrete për të cilat është folur pas rrëmbimit të dy shërbyesve të ambasadës në Tripoli. Ato sekrete kanë qenë të nevojshme për punën e shërbimeve të informimit qofshin serbe, libiane apo të tjera, të cilat i kanë gjurmuar ata. Por tash kur njerëzit janë vrarë dhe janë gjetur mjaft lehtë kur janë vrarë, ndërkohë që ka qenë shumë e vështirë të gjenden sa kanë qenë gjallë, mendoj se kryeministri serb duhet të përgjigjet në shumë pyetje pa rebuse misterioze, të cilat i vendosin paranesh, ka theksuar Stojadinović. Ai ka shtuar se nuk ka më arsye që të fshihen motivet dhe Vučić duhet të shpjegojë se për cilët njerëz bëhet fjalë, kush ka bërë lëshime, çfarë kanë bërë ata njerëz atje dhe pse janë nisur për në Tunis pa urdhër. Nëse këto nuk sqarohen sipas tij, atëherë dikush nga kreu i shtetit po i fshehet qëllimisht motivet. Vlatko Crtila, ekspert për çështje të sigurisë dhe ish këshilltar për mbrojtje ish kryetarit kroat Stipe Mesić, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se shtetet e ish Jugosllavisë e pas shpërbërjes së saj, posaçërisht Serbia, i kishte shitur armën në mënyrë legale ish liderit libian Muammar el Gaddafi, sa ishte ai në pushtet. Sipas tij është e mundur që punët e tilla kanë vazhduar edhe pas rënjes së tij.
Velik dio tog na urozhanje, naravno znamo nakon pada režima, Gaddafijevo ke završio rukama različiti privatni vojski.
Një pjesë e madhe e atij armatimi pas rënjes së regjimit të Gaddafit ka përfunduar në duart e ushtrive të ndryshme private. Se a ka pasur më vonë diçka jo legale, kjo është diçka ku është dashur të organizohet në mënyrë që të përfshihet edhe pale e tretë, pra që armatimi të eksportohet te pale e tretë e më pas ajo eventualisht të përfundojë në duart e dikujt në Libi, ka theksuar Crtila. Autoritetet serbe të Ministrisë së Tregtisë kanë theksuar se gjatë vitit 2014 dhe 2015 Serbia nuk ka dhënë asnjë leje për eksport në Libi dhe se kërkesa të tilla nuk ka pasur. Sipas tyre në vitin 2013 është dhënë një numër i vogël lejesh me pajtimin e plotë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të cilit janë dorëzuar të gjitha të dhënat e pjesëmarrëve në ato punë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Këtë javë në Iran mbahen zgjedhjet të cilat mund të kenë konsekuencë madhore për të ardhmen e Republikës Islamike. Në zgjedhjet që organizojnë këtë të premte, pritet ballafaqimi i rrept i pjesëtarëve të linjës së fortë dhe atyre të moderuar. Me këtë rast të votohet për antarët e parlamentit dhe antarët e asamblesë, e cila është autorizuar për caktimin e liderit suprem të ardhshëm të Iranit. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Frud Bezhan. Prej revolucionit islamik në Iran në vitin e 1979, zgjedhjet për asamblenë e ekspertëve nuk kanë zhuar interesim kaq të madh sikur kësaj radhe. Sistemi teokratik iranian i jep të drejtë asamblesë e ekspertëve që ta caktojë dhe shkarkojë liderin suprem, i cili e thot fjalën e fundit për çështjet fetare dhe politike. Lideri suprem aktual i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, 76 vjeçar, sipas raporteve të pakonfirmuara, ka probleme shëndetësore gjatë viteve të fundit. Me që 88 antarët e asamblesë e ekspertëve zgjedhen për mandatet 8 vjeçar, ajo mund të ketë rol vendimtar në caktimin e pasardhësit të zotit Khamenei. Ajo që duhet të theksohet është se lideri ardhshëm suprem me gjas do të zgjedhet nga përbërja asamblesë, pasi të gjithë antarët e saj duhet të jenë teolog islamist. Scott Lucas është ekspert për Iranin në Universitetin Birmingham në Birmani dhe redaktor i faqes në internet World View. Për zgjedhjen e liderit suprem të ardhshëm ai shprehet: "Ky është shkaku që lideri suprem dhe aleatët e tij dëshirojnë të jenë të sigurt se e kanë dikë i cili është i dëgjueshëm për pikpamjen e tyre", tha Scott Lucas. Më tutje ai thekson se kandidati Hassan Khomeini, nipi i liderit të parë suprem të Iranit, Ayatollah Ruhollah Khomeini, është diskualifikuar nga Këshilli Mbikëqyrës, që është një organ verifikues i klerikëve për gjegjes për monitorimin e zgjedhjeve në Iran. Konsiderohet se Khomeini i ri, 43 vjeçar, është i afërt me reformistët dhe e ka mbështetur presidentin Hasan Rohani në zgjedhjet presidenciale në vitin 2013, ndërsa potenciali i tij individual dhe prejardhja revolucionare kanë ndikuar që ai të jetë kandidat karizmatik. Reformistët i patën bojkotuar zgjedhjet e fundit parlamentare në vitin 2012 për shkak të goditjes së ashpër të qeverisë kundër lëvizjes së të gjelbërve në opozitë, pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale në vitin 2009. Parlamenti aktual me 290 vende është i dominuar nga konservatorët dhe pjesëtarët e linjës së fortë. Këtë vit reformatorët janë bashkuar me të moderuarit brenda bllokut të quajtur Aleanca e Reformistëve dhe Mbështetësve të Qeverisë, me shpresë për paraqitje më të suksesshme në zgjedhje. Në këtë aspekt, eksperti Scott Lucas thekson: "Tash ideja tyre është se ne, me siguri, nuk do t'i kemi të gjithë reformistët që dëshirojmë t'i kemi brenda, dhe ne nuk do t'i kemi të gjithë të moderuarit që dëshirojmë t'i kemi brenda. Por, nëse ne mund t'a kemi këtë blok brenda, atëherë do të kemi sigurisht më tepër ndikim se sa që kishim prej vitit të 2012, dhe ne do të kemi mundësi t'i zmbrapsim personat e linjës së fortë", thot Scott Lucas. Ish presidenti reformist Muhammad Khatami u ka bërë thirrje votuesve opozitar që të dalin në numër sa më të madh në zgjedhje. Për presidentin e Iranit Hasan Rohani, këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme. Shumë vëzhgues këto votime i shohin si test i popularitetit të tij, pas marrëveshjes madhore atomike të arritur me fuqitë botërore vitin e kaluar, implementimi së cilës ka filluar këtë vit. Analisti për Iranin në grupin ndërkombëtar të krizave, Ali Vaez, thotë se një parlament i ardhshëm me dominim të reformistëve mund të shtojë gjasë të Rohanit për rizgjedhjen në vitin 2017 dhe për avancimin e objektivave të tjerë të tij, duke ju referuar dëshirës së deklaruar të Rohanit për zbutjen e kufizimeve ndaj shoqërisë civile dhe shtypit. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Greg Delavi, ka përsëritur se në demokraci nuk ka vend për dhunë dhe gazë lëcjellës. Ai ka mohuar çdo mundësi që të kërkoj falje për deklaratën e bërë të premten, kur i kishte cilësuar si neveritse sjellje të opozitës në kuvendin e Kosovës, sidomos përdorimin e gazit të lëcjellës. Unë ju qëndroj besnik deklaratave të mia se nuk ka vend për gazë lëcjellës dhe dhunë në demokraci, e as që ato të përdoren si mjete politike, është shprehur Delavi. Këto komente ai ka bërë sot në Prishtinë në konferencën organizuar nga Grupi për Studime Juridike e Politike në temën Lufta kundër korrupsionit politik, sfidat në funksion të reformave të ardhshme. Dhuna në kuvend dhe rrugë e ka lënduar pozitën e Kosovës në botë, ka vlerësuar me tutje ambasadori amerikan. Me këtë rast ai ka folur edhe në lidhje me një peticion që po nënshkruhet kundër tij në Prishtinë pas deklaratave të bëra në raport me sjelljet të opozitës, të cilën e ka cilësuar si një të drejtë të njerëzve për të shprehur mendimin e lirë, por ka përsëritur se nuk tërhiqet nga deklaratat e bëra. Lista sërbe planifikon të emëroj kandidatin e saj për president të Republikës së Kosovës, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Nenad Rashi, që deputet në kuvendin e Kosovës dhe kryetari i Partisë Progresiste Demokratike. Unë mendoj se kjo është ide adekuate për dy arsye. E para, do të kishim një hapësirë më të gjerë manovrimi rreth votimit për president, dhe së dyti, duam të çojmë përpara idenë te opinioni publik, por edhe të përfaqësuesit politik të shqiptarëve, se duhet të merren parasysh rekomandimet nga plani Ahtisarit, që në një nga tri funksionet udhëheqëse në Kosovë, tu takoj sërbve përkasisht e jo shqiptarëve. Këto tri funksione janë kryetari shtetit, kryetari kuvendit dhe kryeministri, ka thënë Rashiq. Lista sërbve ende nuk e ka ndonjë emër specifik për kandidatin e saj. Aktualisht, kandidati vetëm për këtë post është Hashim Thaçi, lideri Partisë Demokratike të Kosovës. Mandati presidentes Atifete Jahjagas ka donë më 7 prill. Votimi për presidentin e ri duhet të bëhet jo më vonë se një muaj para këtij afati, pra deri më 7 mars 2016. Greqia e ka dorëzuar një proteste formale kundër Austrisë, lidhur me një vendim të saj për të thirrur një takim me shtetet e Ballkanit për të diskutuar krizën me migrant, por pa e përfshirë Greqinë. Ka njoftuar sot Ministria Jashtme e Greqisë, e cila këtë veprim ka vlerësuar si lëvizje jo miqësore nga Vjena. Ambasadori austriak në Athinë dje është thirrur nga Ministria Jashtme e Greqisë. Dje po ashtu është dorëzuar protesta formale. Kjo lëvizje ishte një anshme dhe akt jo miqësor ndaj Greqisë, për çështjen për të cilën Athina ka interesim direkt, ka thënë Ministria Jashtme e Greqisë, raporton agjencia Reuters nga Athina. Austria i ka ftuar shtetet e Ballkanit për një takim nesër në Vjenë për të diskutuar për krizën e migrantëve pas vendimit të javës së kaluar për të kufizuar kërkesat për azil. Për këtë takim janë ftuar Shqipëria, Kosova, Bosnjë-Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Maqedonia, Malizi, Serbia dhe Slovenia. Mbyllja e kufive nga shtetet evropiane e shkaktuar nga kriza e migrantëve do të krijojë kaos dhe konfuzion në të mëtejshëm, ka thënë sot të shefi i ri i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, Filippo Grandi, gjatë një vizite në ishullin grek Lesbos. Jam shumë i shqetësuar për lajmin se ne do të kemi mbyllje në rritje të kufive evropian përgjatë rrugës ballkanike, me që kjo do të krijojë kaos dhe konfuzion të mëtejshëm, tha zoti Grandi. Afro 8000 refugjat dhe migrant janë të bllokuar në Greqi, pasi Maqedonia të Dielën nuk e ka lejuar kalimin e migrantëve afgan dhe ka shpallur kontrole më të ashpra të dokumenteve për sirianët dhe irakianët, raporton AFP nga Greqia. Në një konferencë për gazetarë sot në Moskë, e cila është ndërprerë nga kërcënimet me bombë, pastaj nga altoparlantat policore dhe pyetjet provokuese, politikani opozitar rus Ilija Jashin e ka paraqitur raportin me të cilin dënohet lideri Çeçen Ramzan Kadirov dhe kërkohet që presidenti i Rusisë Vladimir Putin ta shkarkoj Kadirovin. Kur zyrtarët e policisë informuan zotin Jashin gjatë paraqitjes së tij se policia po kërkonte që ndërtesa të evakuohej për shkak të kërcënimit me bombë, Jashin e ngriti lart raportin e tij para kamerave televizive dhe tha: "Kjo është e vetmja bombë këtu." Qëllimi kryesor i raportit tim është për të tërhequr vërejtjen publike për situatën aktuale dhe për të kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të Ramzan Kadirovit si lideri i Çeçenisë, tha Ilija Jashin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.